Tänases jutluses tahaksin teiega jagada mõtet sellest, millised on inimeste vahelised suhted ja kuidas oma sõpradega toime tulla. Suhted on alati kahepoolsed. Ühel pool on see, kellega sa läbi saad või ei saa, ning teisel pool oled sina. Mõlemal pool on oma head ja vead. Ja sageli kipuvad, eriti kui me vaatame kedagi teist, need vead, need halvad asjad, üles kaaluma kõik positiivsed küljed. Ja selleks, et teiste inimestega suhteid nautida, selleks, et sul oleks hea nendega koos olla, on omalt poolt vaja alati tööd teha. Sa ei saa lihtsalt võtta teiste pakutud head ja ise mitte midagi vastu pakkuda. Sa võid seda teha ühekordselt või kahekordselt, aga mõne ajavärast sa näed seda, kuidas inimesed sinu ümber tõmbuvad enesesse ja hakkavad sinust võib-olla natuke kaugenema. Piiblis on suur, tuntud mees, suurem osa või väga paljude piibliraamatute autor Paulus, kes teadis väga hästi, kuidas inimestega toime tulla. Ta oli paganate apostel ja see näitab seda, et ta teadis, kuidas inimestega suhteid luua ja kuidas neid hoida. Ja seepärast ongi võib-olla mõistlik vaadata, kuidas ja mis moodi tema käitus. Täna vaatame koos seda, kuidas Paulus alustab oma kirja filiplastele. Pauluse kirja filiplastele on tänaseks uurimisallikaks. Paulus kirjutab oma kirja tavaliselt sellepärast, et kuskil koguduses on mingisugused tõsised probleemid. Ja siis, kui te Filippi kirja loete, siis need probleemid kerkivad esile ka. Aga rohkem kui need probleemid jääb teid seal kirjas jälitama üks mõte. Paulus ütleb korduvalt ja korduvalt rõõmustage. Olge rõõmsad. Ja märgib muuhulgas Filippi kolmanda peatüki esimeses salmis, et ta annab endale täiesti aru sellest, et ta on juba korduvalt ja korduvalt ühte ja sama asja seda rõõmustamise teemat rääkinud, aga ta teeb seda veel kord, öeldes nii. Viimaks veel mu vennad rõõmustage issandas. Üht ja seda sama teile kirjutada ei ole mulle tüütav ja teid teeb see kindlaks. Ta võib-olla isegi kardab natukene seda, et need, kes tema kirja loevad, mõtlevad, et Paulusel on asjad natukene tasakaalust välja loksunud ja ta üritab korrata üht ja sama teemata. Rõõmustage. Nende lühikese nelja peatüki peale, mis meil piiblis mahub laiast aastus 1, 2, 3, 4 leheküljele, on Paulus 17 korda öelnud või maininud midagi rõõmu ja rõõmustamise kohta. Ta teeb seda sellepärast, et filiplastele see peamine asi meelde jääks. Esimeses peatükis selle rõõmustamise kirja esimeses peatükis alustab Paulus siiski suhetest. Ilmselt see tõttu, et suhted on alati kõige aluseks. Paulus teab, et kui suhted inimeste vahel on sassis, siis on ka elus väga palju rohkem probleeme. Väga palju rohkem sellest, kui neid heade suhetega olema peaks. Paulus teab, et siis kui suhted on sassis, siis kipuvad pahased ja kurjad tunded üle pea kasvama ja see rõõm, mida tema tahab kogudusele pakkuda, kipub kaduma. Sellepärast ma palun, et sa mõtleksid, kas sulle meeldivad need inimesed, kellega sa igapäevaselt ja regulaarselt kokku puutud. Mõtle neile inimestele, keda sa päevast päeva näed. Mõtle, kas nende seas on rohkem neid, keda sa igatsed ja tahad näha, või neid, kes sinu jaoks on täiesti tühi koht või hoopis vastupidi sellised ebameeldivad, kelles sa tahaksid võimalikult kaugel hoiduda. Mina võin öelda, et minu elus on täna õnneks rohkem neid inimesi, keda ma näha igatsen kui neid, kellest ma hoiduma peaksin või hoiduda tahaksin. Ma võin julgelt öelda, et mulle mõned inimesed meeldivad. Mul on nendega hea koos olla. Ja loomulikult on neid ka, kelle, kelle puhul on asi oluliselt keerulisem ja mõne inimese puhul võib-olla vastu kõiksuguseid ootuseid on asi või ootuseid teiste inimeste poolt on asi läinud just nii, nagu ma võib-olla kunagi olen mõelnud või igatsenud või arvanud, et parem on, kui ma nendega üldse kokku ei puutuks. Esimene asi, mida me Pauluselt õppida võime suhete hoidmisel ja rõõmu tundmisel, on see, et me võime olla tänulikud nende inimeste eest, kes meie teele sattunud on. Paulus ei käitu teerullina, kelle jaoks on teised olulised vaid siis, kui nemad on täpselt samasugusel arvamusel kui Paulus ise. Tema jaoks ei ole oluline see, et tema arvamus oleks peamine. Ta ütleb Filippi kirja esimese peatüki 3. ja 4. salmis, ütleb, et ma tänan oma Jumalat iga kord, kui ma teid meenutan. Alati igas oma palves teie kõigi eest rõõmuga tehes eest palvet. Paulus ütleb, et tema tänab Jumalat nende inimeste eest, kes tema teile sattunud on. See inimeste eest tänamine on mõnikord keeruline, sest kõik inimesed ei saa meeldida, vähemalt mulle ei meeldi. Ja kui ma mõtlesin põhjusele, miks mulle kõik või mõned inimesed ei meeldi, siis peamiseks põhjuseks on see, et kunagi varem on nad teinud midagi sellist, mida mina aksepteerida ei saa. Nad on käitunud niimoodi, nagu mulle võib-olla ei meeldi. Nad on öelnud sõnu, võib-olla õigeid sõnu, aga valel ajal, valel viisil ja vales kohas, mis mulle ei meeldi. Nad on teinud asju, mida mina ei suuda mõista. Mulle ei meeldi need inimesed, kellega suheldes olen mina haiget saanud. Ja ma usun, et sellised inimesed ei meeldi mitte kellelegi. Mitte üheski inimeses ei ole nii palju masohisti, et ta läheks üha uuesti tagasi selle inimese juurde, kes tullelt teadlikult või pidevalt haiget teeb. Ta hakkab temast eemale hoiduma. Mulle ei meeldi inimesed, kes on mind solvanud või kuidagi moodi rünnanud. Ja ma usun, et Paulusele ei saa ka sellised inimesed meeldida. Ja ometi Paulus ütleb, et tema tänab Jumalat nende eest, kellega tema on kokku puutunud. Põhjuseks, miks see nii on teadmine, mida Paulus Rooma kirjas väljendab. Rooma kirja 8. peatüki 28. salmis ütleb ta, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb tema heaks tulla kõik. Neile, kes tema kaotsuse kohaselt on kutsutud. Paulus teab, et ka need halvad kogemused, ebameeldivad inimesed on osa Jumala plaanist tema jaoks. Paulus teab, et need haiget tegevad inimesed, kes tema ellu on sattunud, on osa tema kasvamise protsessist. Ja Paulus valib, et tema tahab kasvada. Me ei saa ka valida. Kas me tahame hoida kinni nendest halbadest mälestustest, mis kunagi on olnud ühe või teise või kolmanda inimesega seoses, või otsime seda osa, mis on hea? Otsime seda, kuidas moodi Jumal tahab meid muuta ja meid kujundada ja kasvatada. Igast eeskujust saame me õppida. Piibel on täis eeskujusid ja see on toodud meile selleks, see raamat on meieni tulnud selleks, et meie võiksime ise õppida. Loomulikult öeldakse seda, et ainult tark inimene on see, kes enda vigadest õpib, kuid me ei pea siiski kõiki teiste vigasid ka kordama. Heast eeskujust peame me alati õppima seda, kuidas moodi seda head eeskuju enda ellu rakendada, kuidas moodi ise selliselt käituda. Ja halvas saame me õppida seda, kuidas moodi hoiduda samasugused asju tegemast. Mõnikord peame me õppima ka seda, kuidas inimestes head leida, sest kipub niimoodi olema, et halvad asjad paistavad rohkem silma kui head. Kui ma mõtlen sellele sellele nädalavahetusele aagrile tagasi ja mõtlen neile inimestele, kes ebameeldivad tundusid, noh, sellise, et ennastäis ja oma arvamust peale suruvad, siis ma suudan leida kõikides neis siiski midagi sellist, mis on hea ja positiiv. Halvad asjad siiski paistavad oluliselt lihtsamini silma ja kui sa neid halbu asju vaatad, siis jäävad need paremini meelde. Ja eestlastena peaksime me teadma seda, mida meie kohta räägitakse, et eestlane ei üritagi alati head leida, vaid et pigem viriseb ja nuriseb. Ja suurim kiitus, mis on, ongi see, et hästi tehtud või normaalne. Mitte keegi ei tule sulle ütlema või väga harva tullakse sulle ütlema seda, et midagi on tõesti hästi korda läinud. Pigem ollakse vait ja ütlema, kui keegi tuleb midagi, siis on see ikka see negatiivne. Isegi kui head ütlema tullakse, siis räägitakse midagi sellist. See, mida sa tegid, oli tõesti viimase peal. Mulle väga meeldis see aga. Ja selle aga järel tuleb 3, 4, 5, 6, 10 kond erinevate asja, mis oleks võinud teisite olla. Väites, et niimoodi see asi võiks veel parem olla. Samas kõlab sealt läbi etteheide, et see, mis on olnud, ei ole mitte kõige parem. Eestlased ei kiida. Võibolla sellepärast, et see on eestlaste loomuses, mitte kiita selle eest, mida loomulikuna võetakse. Milleks kiita kedagi selle eest, et oma tööd hästi teeb? Milleks kiita kedagi selle eest, mida teeb palgasaamise nimel? Võibolla sellepärast, et see töö tulemus veelgi parem oleks. Loomulikult ei tasu siin teise äärmusesse laskuda, kus kreeklased täna vaelevad ja kes, kui nad maksavad lisatasu näiteks inimestele selle eest, et nad õigel ajal tööle jõuaksid, kella 8 tööle või 9 tööle ja samas teist lisatasu maksavad selle eest, et nad tööpäeva lõpuni ikka korralikult tööl vastu peaksid, mitte poolest päevast lihtsalt minema jalutaks. Kiitus on siiski midagi sellist, mis suuremaks motivaatoriks võib kujuneda kui rahagi. Mida Paulus teeb? Paulus räägib 5. salmis sellest ühest põhjustest, miks tema tänulik on. 5. salmis ütleb ta, ma tänan Jumalat teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast alates. Paljudes ingliskeelsetes piiblitõlgetes tuleb kenasti välja see, et Paulus räägib siin sellest, et filiplased on usinad Jumala töö tegijad. Nad kuulutavad koos Paulusega evangeeliumi tõde ja neil on väga hea ja tihe side Paulusega selles. Paulus tänab Jumalat selle eest. Neil on üks töö, üks ülesanne, üks suund. Paulus otsib seda head, mis filiplastes on, kuigi seal koguduses on tohutult palju probleeme. Ja selleks, et teiste inimestega toime tulla ja mitte lihtsalt niisama toime tulla, hakkama saada hambad risti surudes, lihtsalt ära taluda või üle elada, vaid et olla teiste inimestega koos nii, et see nendega oleks tõepoolest hea koos olla, peame me otsima nende tugevaid ja häid külgi, mitte nõrkuse ja halbu külgi. Paulus ütleb siin, otsega ütleb siin, et mõtle positiivselt teistest. Ära otsi need vigasid, vaid otsi häid ja tugevusi. Ja see ei ole alati kerge. Teine asi, mida me leiame, on 3. ja 4. salmis kirjas. Leiame veel selle, et Paulus palvetab regulaarselt nende inimeste pärast, kellega ta kokku puutub. Ma võin teile öelda, et mina palvetan teie kõigi pärast. Ma olen korduvalt ja korduvalt ette võtnud koguduse nimekirja ja palvetanud läbi kõik inimesed seal nimekirjas. Mul on palve nimekiri nendest, kellega me kokku puutunud oleme siin linnas elades ja tegutsedes. Ja ma palvetan nende pärast. Ma palvetan ka nende inimeste pärast koguduse nimekirjas, keda ma elus näinud ei ole. Ma palvetan nende pärast, et Jumal võiks neid puudutada. Ja kui vaja, siis mind ka kasutada selleks puudutamise töös. Ma ei tea, kuidas teile, aga minule meeldib, kui keegi minu pärast palvetab. Palvega on mõnikord selline kummaline asja, et palve suudab teha rohkem kui ükskõik millised muud sõnad. Sa võid minna inimese juurde ja anda talle head nõu. Ja see inimene võib sulle selja pöörata ja öelda, et tema ei taha seda head nõu mitte kuidagi kuulda. Ta võib selle küll ära kuulata ja siis öelda, aga ma teen ikka nii, nagu mulle meeldib. Aga siis, kui sa palvetad kellegi pärast, siis selle vastu ei saada mitte midagi teha. Kui sa lähed kellegi juurde ja ütled, et ma palvetan sinu pärast või ma palvetasin sinu pärast, siis inimesed ei oska sageli käitudagi. Neil ei olegi tegelikult kuidagi käituda. Kaks asja, mida nad ütlevad või mida nad teevad kõige sagedamine on see, et nad on kas täiesti vait või nad ütlevad aitäh. Ja see on kõik. Need, kellele see võib-olla nii väga ei meeldi, et Jumal nende ellu sekkub, on pigem vait. Mõnikord või sageli on tegelikult vait ka need, kellele meeldib see teadmine, et keegi nende pärast palvetab. Nad on vait lihtsalt selle pärast, et nad ei oska midagi peale hakata selle teadmisega. Mulle meeldib see, kui inimesed minu pärast palvetavad seetõttu, et ma tean, et eest palvel on vägi ja jõud. Ja ma tean omast kogemusest, et teadmine, et keegi minu pärast palvetab, annab jõudu, annab julgust ja annab tarkust edasi minemiseks. Kui palve taga ei oleks Jumalat, siis oleks palve ikkagi kasulik. Sellepärast, et see paneb sind mõtlema teise inimese peale. See paneb sind tegutsema teise inimese heaks. Aga palve taga on Jumal. Ja seepärast on palvel suurem vägi kui ainult see, mida palve saab teha sinu jaoks. Palve muudab esiteks nii sind ja teiseks ka seda inimest, kelle pärast sa palvetad. Ja alati ei ole palvetamine lihtne. Positiivne mõtlemine on raske asi, siis palvetamine on mõnikord veelgi raskem. Sest palve peab ka olema positiivne. Sest muidu oled sa selline inimene nagu see variser, keda Jeesus oma jüngritele sünagoogis näitas, kuidas see palvetas. Ta lõi endale rusikaga vastu rindu ja ütles, issand, ma tänan sind, et ma ei ole selline nagu see pölmär segal. See oli palve. See oli selle tölneri pärast. Ja tegelikult ei olnud see mitte midagi väärt. Palvega on siiski üks hea asja. Mitte keegi ei saa seda sult ära võtta. Paulus teab seda. Ta palvetab inimeste pärast neljal olulisel põhjusel. Filippi kirja esimese peatüki 9-11 salmini on tema palve ära toodud või tema palve teemad ära toodud. Ja ma palvetan, et teie armastus üha enam ja enam kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses kogemises olulise kindlaks määramiseks, et te oleksete puhtad ja laitmatud Kristuse päevani, täidetud õiguse viljaga, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi, Jumala kirkuseks ja kiituseks. Ta palub nelja asja. Esiteks, et armastus kasvaks. Teiseks, et me suudaksime eristada olulist ebaolulisest. Kolmandaks, et me oleksime puhtad ja laitmatud. Ja neljandaks, et vaim võiks meid täita. Need nelja asja on need, mida Paulus kõikide inimeste pärast või eest palub. Ta palub, et, et me oleksime valmis tegutsema armastuses ja ta lõpetab sellega, et, et vaim võiks meid kasutada. Paulus teab seda, kuidas inimestega toime tulla. Ta teab seda, et kuidas elada nii, et nendega oleks hea koos olla. Ja ta ütleb, et esimene asi on positiivne mõtlemine neist, teine asi on positiivne palvetamine. Kui me seda teinud oleme, siis kipub, siis me kipume alati ootama midagi. Me kipume ootama seda, et midagi hakkaks toimuma. Et midagi võiks välja tulla sellest kõigest. Me oleme otsinud pingsalt neid häid asju, mida inimestes on. Me oleme palvetanud, me oleme tänanud Jumalat nende eest, me oleme palunud neile Jumala õnnistust. Ja siis me näe mitte midagi. Kõik nagu oleks täpselt samasugune nagu varem. Mitte kui midagi ei muuta. Ja see on kolmas oluline asja. Vaja on aega. Asjad ei lähe alati nii kiiresti, kui meile meeldiks ja seepärast on vaja olla kannatlik. Parimad asjad siin elus on tasuta. Aga parimate asjade saamiseks läheb vaja aega. Paulus teab, et see, mida tema näeb koguduste juures, ei ole kaugelt ideaalne. Kuid ta ei vaata ei mineviku vigadele ega oleviku vigadele, vaid ta vaatab ettepoole. Ta vaatab tulevikku, kus kõik on hea, ilus ja selge. Kuuendas salmis ütleb ta, et ta on veendunud ühes asjas. Ta ütleb, ma olen veendunud selles, et see, kes on, teis on alustanud head tööd, lõpetab selle. Ta räägib sellest, et kui anda piisavalt aega Jumalale, siis Jumal muudab südameid. Ja ta ütleb, et tema ei sekku sellesse kasvamise protsessi. See võtab aega. Ainus, kes seda takistada võib, on inimene, kes ise kasvama peaks. Mitte keegi teine seda teha ei saa. Paulus ütleb, et tema on veendunud, et Jumala poolt ei tule takistusi. Paulus ütleb, et see, mida Jumal alustab siit maast madalast, selle võib ta ülesse taevapilvedele, tulevale Jeesusele vastu. Ainus, kes võib öelda selle tee peal ei, on see inimene ise. See, mida Jumal teeb inimeste elus, on meie muutmine. Ta muudab meid üha sarnasemaks ja sarnasemaks Jeesusele, kasutades selleks mõnikord väga valuseid meetodeid. Mõnikord kasutab ta inimesi, kellega meil ei ole hea koos olla. Mõnikord need muutused, mis on vaja selleks, et meil kellegagi võiks olla hea koos olla toimuvad ühe hetkega. Alati ei ole vaja inimeste pööramiseks tohutult aega, nii nagu suurte laevade pööramiseks või uute suundade võtmiseks. Mõnikord toimuvad need asjad hetkega. Saulusesse Paulus ühe ainsa hetkega, ühe ainsa kohtumisega issendaga. Kuid pöördumine ei ole veel kõik. Sa võid ringi pöörata hetkega ja asuda liikuma õiges suunas. Kuid see pole veel kõik. Aega võtab see kasvamise protsess. Ja seepärast tuleb anda aega neile, kes on sinu ümber ja kes kasvavad. Neile, kellega Jumal sind regulaarselt kokku viib. Ja neljas ja võib-olla kõige olulisem asi on see, et sa pead inimesi, kes sinu ümber on armastama. Sa pead armastama neid inimesi, kes on sinu elus. Hoolimata sellest, et mõnikord on neid inimesi, kes sul närvidele käivad. Keegi ütles, et iga inimesega on ainult kaks varianti, kellega sa kokku puutud. Kui ta sulle natukenegi korda läheb, siis on kaks võimalust. Esimene on see, et ta on sinu südames, et ta läheb sinu südamesse. Ja teine on see, et ta hakkab käima sinu närvidele. See, kuhu see inimene või teine inimene satub, kuhu ta jõuab, on sinu otsustada. Ja kui sa ei taha, et nemad sulle närvidele käiksid, siis võtta nad oma südamesse ja armasta neid. Inimeste armastamise juures on alati üks oluline asi. Sa ei saa armastada armast nii pikka ilusilmadega kollase nahavärviga onu liud või jangi kuskil kaugel Hiinamaal. Sa ei ole teda mitte kunagi näinud, sa ei teada mast mitte midagi. Isegi siis, kui ta sulle tänaval regulaarselt vastu käib, sa võibolla tunneta ära mingite aegade pärast, aga kuna sa temast midagi ei tea, siis pole mitte midagi peale hakata. Ta ei mõjuta sinu elu mitte kuidagi. Selleks, et keegi võiks sinu elu mõjutada ja sina võiksid vastupidi tema elu ka mõjutada, pead sa temaga suhtlema. Sa pead teda tundma õppima, sa pead teda mõistma, sa pead temast paremini aru saama selleks, et midagi üldse sealt välja võiks tulla. Sa pead suhtlema. Paulus teab seda. Ta otsib igas inimeses häid omadusi. Ta palvetab kõikide inimeste pärast. Ta annab neile aega kasvamiseks. Ja neljandaks, ta otsib võimalusi inimeste armastamiseks. Ta ei võta kogudust Filippis kui ühte massi. Ta võtab neid üksikult. Eelmine jutlus, mida ma pidasin, luges Paulus üles terve suure hulga inimeste nimesed. Ta tundis neid isiklikult. See kõik kirja pandud. Paulus teab, et armastus on tähtis. Ja see pärast ta kirjutab korintlastele armastuse ülemlaulu, mida tehe. Korus võite ise lugeda. Esimese korintuse kirja 13. peatükk esimesed 8 salmi. Paulus ütleb, et armastus on see, mis püsima jääb. Ja ta ütleb, et koos armastusega saavad püsima jääda ka head ja mõnused suhted. Ma palun, et sa vaataksid täna ringi. Mitte ainult siin, vaid üleüldse vaataksid ringi ja valiksid välja kaks inimest, kellega sa tahaksid paremaid suhteid omada, kellega sa tahaksid tihedamas kontaktis olla, kelle pärast sa tahaksid palvetada ja kelle tegevusest sa tahaksid häid asju otsida. Otsid emast siis neid häid külgi, palveta tema pärast, anna talle aega. Ja veedab osa aega koos temaga. Sest niimoodi saad sa hea sõbra. Niimoodi saad sa inimese, keda sa võid nimetada sõbraks ja temaga toime tulla. Miks? Sest Jeesus armastas meid. Tema armastas meid niivõrd, et tema näeb meis ainult parimat. Ta ei näe meis meie pattu, vaid ta näeb seda, mida tema on meie elus teinud. Ka tema vaatab meie poole või meid sellise pilguga, nagu me oleksime juba teel taevapilvedele, temale vastu. Jeesus ei ole mitte kunagi väsinud ootamast seda, kuni me ühel hetkel muutume. Jeesus ei ole väsinud andmast meile aega kasvamiseks, tema paleta meie pärast. Tema on meie hea sõber ja sellised sõbrad võime meie olla teistele. isa taevas, me täname sind selle eest, et Paulus on kirja pannud viisi, kuidas moodi sõpru leida ja kuidas neid hoida ja kuidas moodi sõpradega toime tulla. Me tahame sind tänada selle eest, et Pauluse kogemusest võime me õppida. Et me võime õppida seda, kuidas moodi otsida inimestes neid häid külgi, kuidas palvetada nende eest, kuidas anda neile aega ja kuidas moodi kõige olulisem armastada neid. Ja me täname Jeesuse eest, kes meis näeb ainult head, kes meie pärast pidevalt palvetab ja kes on annud meile piiramatult aega. Aega selleks, et meie võiksime õppida teda armastama, et meie võiksime õppida sind armastama ja ühel päeval siis, kui tema tagasi tuleb, minna talle vastu. Isa, me palume, et sina puudutaksid meie südameid igal päeval, et sina paneksid meid otsima sõpru ja kaaslase, kellega koos taevakodu poole marssida. Ja me palume, et me võiksime õppida armastama neid, kes on meie ümber. Isa, me palume, et sina annaksid meile julgust ja jõudu vastu pidada siis, kui sina tahad kasutada kedagi meie kujundamiseks ja vormimiseks ja meie teravate nukkide maha lihvimiseks. Ja me palume, et siis kui meil mõnikord on raske, siis me julgeksime tulla sinu juurde. Paluda selgitust, paluda selgust edasiseks käitamiseks ja minna edasi eelkõige koos sinuga. Isegi siis, kui me mõnest inimesest hoiduma peaksime. Issand, me palume, et sina annaksid meile tahet üksteise pärast palvetada ja et sina kinnitaksid ja õnnistaksid nii meid selle palvetamise kaudu kui ka neid, kelle eest me palvetame. Tänu kiitus, et sina meid kuuled. Aamen.